kun Washington DC irra kadarbu sagale America sagantafan oromoti televisione akasumas gama radio kanneen saganta kenye hordoftan bakkaraanu caqasa jirtan marat nagaan kenye sinagahu attamoltan witatan kololessa soddoma barakuma lama afdigdami sadi kesumesitun kesan an tujube horati qopile kenye harra kesatti buqatonni wallaga dehaf qellem wallaga gargars argata jiraachu jarsolin biya gujif borana tasgabbin akabuu gafachu sane Israel Hamasin abamsi sudaf dulli jalqabe cimata u kan angawan United States tokko dubbatan kannen qopi harraf qinde sene kesati hanga tumra saganta kenya takkan hordoftan isen afera amma gara odu harraf jennet dabar
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixataa har'aaf jenne kuno loltoonniif taankileen israa'el wiixataa har'aa gara gaazaa gama kaabaatti kacehan yoo ta'u iddoo loltoota isaanii itti seensisanis babal'isaa jiran israa'el haleellaa gaazaa irratti gaggeessitu babal'isuudhaan sa'aatii 24 keessatti maadheelee hamaas 600 caalaa rukutte kana malees israa'el siiriyaa fi lebanon keessatti haleellaa gaggeessitee jirti kunis haleella biyyooti lamaanirraa nurratti banameef deebii kennamedha jechuudhaan israa'el ibsitee jirti dhaabbati Save the Children jedhamu ibsa baaseen lakkoofsi daa'imman 73 keessatti gaazaatti ajjeefaman lakkoofsa daa'imman waldhabdee addunyaa bakka adda addaatti bara 2019 kaasee gaggeeffamaa jiruu fi waggaatti gabaafamu sana caalee jira waldhabdee israa'eliif gaazaa gidduutti uumameen daa'imman 3000 ol ajjeefamaniiru jedhee jira Presidenti United States Joe Biden namoota nagaaf eegumsa akka taasifamu akkasumas gargaarsa namoomaa gaazaaf kennamu akka dabalu muummicha ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu gaafatan addunyaan gaazaadhaaf gargaarsi namaa akka seenu gochuuf dhukaasi akka dhaabatuuf iyyataa jira dubbi himaan raayyaatti isaa kan Israa'el jiraattonni bakka maadhee ciccimoo Hamaas irraa akka fagaatan dhaamaniiru lolli keenya uummata gaazaa wajjin osoo hin taane Hamaas waliinii jedhanii jiran.
Namoonni dhibbaan lakkaa'aman dirree xayyaaraa guddicha Raashaa kan kutaa Daagestaa keessaa seenuudhaan dhaadannoo farra juushotaa dhageessisuudhaan imaltoota balalii Israa'el Tel Aviv irraa ka'een dhufan barbaadaa akka turan dhaabbileen oduuf miidiyaaleen hawaasaa kan Raashaa gabaasanii jiru jaalannee gammada.
Gabaasni oduu Raashaa kun akka jedhutti namoonni walitti qabaman kun xayyaara Raashaa kan ta'ee fi Red Wings jedhamu marsanii turan aangawoonni buufata xayyaaraa magaalaa guddoo naannoo musliimonni baay'inaan keessa jiraatanii makaa caalaa ka cufan yoo ta'u poolisoonni bakka sanatti walitti qabamanii jiru. Ministeerri fayyaa Daagestaan akka jedhetti namoonni 20 ol kan miidhaman yoo ta'u lama immoo haala yaaddessaa keessa jiru. Kanneen miidhaman kunis poolisootaa fi namoota nagaa akka ta'an ibseera. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti namoota walitti qabaman keessaa gariin alaabaa Faalistiin mirmirsaa akka turan kaan immoo konkolaataa poolisii garagalchuuf yaalaa akka jiran agarsiisa. Dilbata galgala waajjirri muummichi ministeera Israa'el kan Benjaamin Netanyahu akka jedhetti Israa'el aangawoonni seera kabachiisan kan Raashaa bakka jiranitti nageenya lammiilee Israa'eliif juushota hundaa akka eegu akkasumas kanneen jeequmsa kaasanii fi yuudota irratti kallattiin fuulleeffatan kutannoodhaan akka hordofan ni eegdi jedhaniiru. Waajjirri Netanyahuutti dabaluudhaan Raashaatti ambaasaaddarri Israa'el nageenya lammiiwwan Israa'eliif juushotaa eegsisuuf Raashaa waliin hojjetaa akka jiran ibseera. Mootummaan kutaa Daagestaan lammiilee Faalistiin Gaazaa keessa jiraniif deeggarsa yeroo dhageessisan kanatti lammiileen akka tasgabba'anii fi mormii akkanaa keessatti akka hin hirmaanne waamicha dhiyeessee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti Haleellaa Samii irraan geggeeffamu dabalatee meeshaalee gurguddoon namoota nagaa ajjeesuun itti fufuusaa Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa beeksisee jira.
Komishinni kun haala yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiru ilaalchisee har'a ibsa baaseen humnootiin mootummaa seeraan ala ajjechaa raawwatan fakkeenya dhiyeessee jira. Komishina kana keessatti kutaa mirga namoomaa hordofuu fi qorannaa gaggeessuuf daayirektara olaanaa akka ta'an Dr. Mizaanee Abaate haala amma jiru ilaalchisee komishinichi guutummaatti qorannoo gaggeessuu akka hin dandeenye ibsanii miidhaan dhaqqabes itti fufiinsaan qorannoo gaggeeffamu kan qulqulleeffamu ta'uu ibsan. Onkoloolessa 18/2023 magaalaa Dabra Maarqos keessatti Haleellaa Drooniin raawwatameen lubbuun nama nagaa 8 darbu komishinichi gabaaseera. Dabalataanis Haleellaa Droonii Onkoloolessa 15/2023 aanaa Barahat keessatti raawwatameen daa'ima umrii waggaa 1-7 dabalatee lubbuu namoota hedduu galaafatee kanneen biroos qaamaa hir'isuu isaa kan ibse. Ibsi ba'e kun ajjechaa seeraan alaa humnoota nageenyaa kan mootummaatiin bakkeewwan adda addaatti raawwatame jedhame dabalatee dararaa gabaasame ibsee jira. Komishinarri olaanaan komishina mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaneel Baqqala walitti bu'iinsa kanaaf furmaata waaraa argamsiisuudhaaf carraa karaa nagaa jiran hundumaa gargaaramuun barbaachisaa ta'uusaa ibsanii jiru. Ibsa ba'e kana ilaalchisee deebii ministeera koominikeeshinii mootummaa federaalaa biraa argachuuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti taasifame hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Itoophiyaa kibba gama dhihaa godina Kontaa keessatti kaleessa halkan rooba yendoo roobeen kan ka'e lafti foxxoqe miseensonni maatii 1-3 du'uu bulchiinsi godinichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii godinaa sanaa obbo Abbabee Goobanaa akka jedhanitti kaleessa halkan sa'a 9 naannoo magaalaa Kontaa aanaa Ameeyaa ganda Ophilaashee jedhamu keessatti kan roobi yendoon roobe lafti foxxoquuf sababaa ta'e lubbuun namaa darbee jira. Kutaa miseensonni maatii kanaa keessa bulan keessaa tokko keessa namni ture lubbuun oolee jira jechuudhaan itti gaafatamaan kun tuqaniiru. Obbo Abbabeen namoota qeerraa buqqaaniif deeggarsi taasifamaa jiraachuu tuqanii naannoo sanatti ammayyuu roobi yendoon roobaa waan jiruuf hawaasni kan yeroo biraarra of eeggannoo akka godhatu yaadachiisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Bulchiinsi yeroof jiru dabballoota paartichaa irratti tarkaanfiin fudhate irreeffamu akka qabu paartii Hiwaat walga'ii kana booda kaleessa ibsa baaseen gaafatee jira. Hoogganoonni sadarkaa olaanaa kan paartichaa dursanii dabballoota kana haasofsiisuu dhabuu isaanii qeeqee jira. Paartii kana keessatti rakkoo waliigaltee dhabuutu jira jedhes afuura tasgabbaa'een gamaagamuudhaan deemsa keessoo ofii qulqulleessuu gaggeeffamuu qabaa jedha ibsi ba'e kun. Walga'iin dabballootaa kun yaalii uummanni Tigraay rakkoo keessaa ba'uuf gochaa jiru kan danqu ta'uu kan ibsan pireezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa kunis dhaabbachuu qabaa jedhanii turan. Bulchiinsa yeroo hundeeffameef itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii ka ta'an obbo Radaay Haalafoom sagalee Ameerikaaf deebii kennaniin hirmaattonni walga'ii sanaa hojii hanqina obsaa qabuu fi hubannaa hin qabne raawwatan jedhan. Barbaachisaa taanaan ammas ta'u mootummaan yeroo tarkaanfii fudhachuu qabuttis tarkaanfii ni fudhataa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni godinaa Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa hanqina nyaataa qabaachaa turan yeroo ammaa gargaarsa argachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Waajjirri Busaa Gonofaa damee Wallaggaa lixaa kan Qellam Wallaggaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa iddoo kana lamaan mudateen yeroo ammaatti namoonni kun gargaarsa tuun argatin hafanii jiru. Yeroo ammaa garuu gargaarsa raabsamaa fi jiraachuu beeksisan Tsahaayi Daamxootu gabaasee kunoo. rakkona geenyaatiin kan ka'e godinaalee wallagga lixaa fi qeellam wallaggaatti daa'imman hedduun hanqina manaa nyaataan miidhamaniiru jechuun ibsan jiraattota keessaa kanneen sagalee ameerikaatiif yaada kennan. Aadde Margituu Waaqoyyaa jiraattuu aanaa qondaalaa ta'uu isaanii himanii waggoottan lamaan darbaniif hanqina manaa nyaataatiin rakkachaa jirra. Bara kana immoo daa'imman nu jalaa miidhamaa jiru jedhan. Deeggarsi nama homaa osni taasisamaa jiru deeggarsi midhaan nyaataaf as ni kennamaa jiru karaa buusa gonofaa kan aanaas haa ta'u kan godinaa.
Tokko waan makka hin nageenye hin argine. Namni keessaa kan kiraayima namaa hojjetee immoo gabaadhaan baatu dhukkuba buusaa ganama tokko fayyaa. Bana keessaa walii jalatti qoomboon walumaa galaqaata duraaree dhufite.
Aanaalee hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman keessaa tokko aanaa Beegiiti. Jiraataan aanichaa obbo Nagaasaa Tuuchoo rakkoo hanqina midhaan nyaataan qaqqabe ennaa ibsan.
Rakkoon keessa jiru immoo rakkoo ulfaataadhaa ijoollee daa'imni dhumaa jirti. Dhiira beelaanis dhukkubaanis dhumaa irra bakka. Deeggarsi wanti nuyi hin jiru wanti nu qaqqabe hin jiru karaan qabnu deeggarsa hin qabnu wanti nu qaqqabe tokko illee hin jiru. Humna midhaan nyaataatti qoricha biifa waan tokko wanti nu qaqqabe hin jiru. Kun waggaa lammaffaaf deemaa jira. Ergee aanaa kanaan beellimuu dattee waggaa lammaffaaf deemaa jira. Timaanni qabatamaa waan qabatamaa dha malee jiraatu waa jirti waa ittiin mana qorichaa dhaquun qabu waa ittiin bitee jiraatu hin qabu waa ittiin of tajaajilu hin qabu uummati.
Aadde Natsaannet Alamaayyoo itti gaafatamtuu waajjira buusa gonofaa damee godina wallagga lixaati. Rakkoo jiraattonni himatan kan ilaalchisee ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin akkana jedhan.
Rakkoo hanqina nyaataa mudata. Akkuma jedhan immoo sababoota rakkoo nageenyaa jiruuf namni hawaasni qonna hin qonne yoo jedhe kanneen qoranna garuu gama keenyaan deeggarsi adda addaa taasifamaa jira jechuudha. Manni hundee gi qondaala irratti bara 2014 isaan Beenishaangul Gumuz keessa turan as nu bira turanitti deeggarsa gochaa turre. Dabartinee immoo gaafa isaan immoo gara biyyaatti deebi'an qubeegiidhaa fi stiilangaa irratti qamadii kuntaala 1,520 galee jira jechuudha. Inni karaa dhaabbata adda addaa immoo dhaabbata gurmuu developmenti asoosiyeeshiniin kaleessallee midhaan geessee fi achi jira jechuudha kuntaala 250. Dhaabbanni biraan akkasuma daakuu kuntaala 100 ergee fi jira. Nyaata dabalataa daa'immaniif illee kuntaala 98 qaqqabsiisnee jira jechuudha beekii. Qondaalattis akkasuma ergine jechuudha. Keessumaa bara 2015 kan erga isaan gara biyyaatti deebi'an midhaan kuntaala 1,480 galee jira karaa mootummaadha. Dhaabbanni gurmuu developmenti asoosiyeeshiniin midhaan kuntaala 250 geessee jira. Nyaata dabalataa daa'immanii illee kuntaala 1,155 akka jiru yoo hubatan gaariidha jechuudha.
Jiraattonni godina qeellam wallaggaa sababa rakkoo nageenyaatiin bakka jireenya isaaniirraa buqqa'an deeggarsa barbaadu kan jedhan ammoo bakka bu'aa waajjira buusa gonofaa damee qeellam wallaggaa obbo Tashaalee Tafarraati.
Aanaa 12 qabnaa baay'ee isaa keessatti tureera jechuudha. Akka waliigalaatti akka godinaatti naannoo 1,559 rakkoo nageenyaatiin kan ta'ee ture yeroo darbe. Egaa kana keessa baay'een isaanii hoosti koomiitii yookaan immoo namoota manuma namootaatti kan daldalanii fi baay'een isaanii immoo gara keessatti kan deebi'anidha. Garuu iddoo tokko kaantii tokko keessatti yeroo ammaa kan argaman aanaa tokko keessa duwwaadha. Abbaa warraatiin naannoo 1,600 maatiidhaan garuu naannoo 2017 aanaa gaawa qeebbee magaalaa qeebbeeti kan isaan jira. Isaanii fi qaama jajjaatiin deeggarsi godhamaadha kan jiru.
Obbo Tashaaleen deeggarsi kennamaa jiru gahaadha jechuun hin danda'amu jedhan.
Wanti dhiyaataa jiru kun gahaadha jechuun dandeenya. Ammayyuu namoonni buqqa'anii jiran kun rakkoo hamaa keessa kan isaan jiran keessumaa kan barbaachisummaa midhaan nyaataa baay'ee hin barbaachisammayyuu. Kanarratti dabalataan immoo meeshaalee adda addaa mana keessaatti waan akka barbaachisetti pilaastikaa kun hin barbaachisammayyuu.
Itti gaafatamtuun waajjira buusa gonofaa damee wallagga lixaa Aadde Natsaannet deeggarsi taasisamu hanga lammiilee rakkoof saaxilaman of danda'anitti kan itti fufu ta'aa jedhan.
Nuti rakkoon hin jiru jechuun utuu hin taane amma rakkoo nageenyaan wal qabatee hawaasni qonna irraa yoo fagaate iyyuu nuti immoo hawaasa kana biyya sana hin beekne jechuudha baay'eedha. Garuu immoo hawaasni kun deeggaramuu qaba jennee mootummaa wajjiniin wanti nu goone deeggarsa kana laalleeti jirra. Qorannoo gaggeeffame sanaan immoo rakkoon daa'imman muraasa mudatee kan ture sun immoo daa'imman sanaa fi karaa fayyaa
Oromia itu faya godina nyati dalata lantai tinna kame daimam guyala majewchu rakku yujrates oranno ke kesara dabata dadaw jinini wan hankin jetam sanamo yiratu jetade nachu
sababa rakku na genyatin lamilen hankina midanyata tifsat lamani fi daimman harkat gagama akajran himatan kun ablem motumaf mitmotuma deger sabarbachisun birmatani daimman midam hamaf sat lamankana akalu bumbararan gafataniro gawa sagale amerikatif sahidamto finnerra
Abbootiin gadaa Booranaaf Gujii murtee hundeeffama godina haaraa Boorana Bahaatiin booda mufii mudate hordofee haalli jiru nagaan akka furamu tumsaa jiru. Abbaan gadaa Jiloo Mannoo hundeeffamni godina kanaa murtee mootummaa ta'us dursa murteen akkanaa kun uummata walitti buusa jedhanii walitti bu'iinsi gosaa akka hin mudanneef uummata gorsaa jirraa jedhan. Abbaan gadaa Kunnaa Jaarsoo gama isaaniitiin hundeeffamni godinaa kun gaaffii duraan ture kan deebise jedhanii wal dhibdee mudateen uummata miidhuurra uummata walitti fiduudhaan rakkoon kun akka furamu taasisuun barbaachisaadha jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Caffeen Oromiyaa gurraan dhala bara 2015 caaseffama haaraa dabarseeni godina Boorana Bahaa hundeesseeti jira. Kanaanis godinni Boorana Bahaa godina Baalee irraa aanaa 2, Boorana irraa aanuutii 3 fi godina Gujii irraa aanaa 3 fi bulchiinsa magaalaa Nagellee Booranaa walitti fiduun labsii mootummaa naannootiin godina haarawaa naannochaa 21ffaa ta'uun hundaa'eeti jira. Garuu erga murteen kun darbee booda mormii fi deeggarsi murtoo kana booda ture muddama kan fide yoo ta'u haga yoonaa aanaa Gooroo Duulaatti sababa mormii kanaa tajaajila fayyaa fi barnootaa kan kennan dabalate waajjiraaleen marti cufamanii jiraattonnis rakkoo keessa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo jalqaba hundeeffama godina kanaa ilaalchisee yoo yaada kennan akkas jedhu.
Nuti hundeeffame kun uummata waliif buusaa hin ta'u jenne nuti. Nami mootummaa ala bulu hin jiru. Mootummaa hundeesse garuu waan goonu qonnu malee nuti waan sanii godina kaan fuudhanii kaan kennuun sirrii nuti jennee gaafanne.
Abbaa Gadaa Kura Jaarsoo gama isaaniitiin hundeeffamni godinaa kun hojii mootummaa ta'us deebii gaaffii yeroo dheeraaf eegamaa toreedha jedhu.
Bara 1994 kan si'a godina Boorana gara Yaaballoo kanaa deebisanii sun godina Gujii tolchanii ergas immoo maqaan godin Booran Baa magaalaa Nagellee Boorana jedhamee hundaa'e kanaan duraas komiin immoo uummata hedduutu yeroo maqaan Nagellee Boorana aqamutti baay'ee uummatillee komateettiin bara 2006 jechuudha. Labsi mootummaa naannoo Oromiyaatiin alaatti maqaan Nagellee Boorana jedhu aqamu jedhanii kapteen darraaqaa turanii uummatiin baay'ee komatee boorannillee komii kaasaa ture. Sabab suniin gochi lamaan tun waliin buutee dhiigina midduun lolaa ture. Ergaas baay'ee komiin deemte boorannillee oliyyachaa ture maqaan asirraa uti jedhamee ture. Otoo sirraayinuu hangi godinii Booran Baa ta'uutiin deema ture. Ergammoo godini hundaa'e gaafii yeroo dheeraa ka Boorana gaafii bulchiinsa gaarii godini kun bifaaraan hundeeffamuun isa baay'ee itti gammanne.
Abbaa Gadaa Kura Jaarsoo komii gama Gujiitiin ka'uurraa kan ka'e keessuma aanaa Gooroo Duulaatti wanti hedduun danqamu himanii ammas godinatti maqaan Boorana Bahaa jedhame malee kan keessa jiraatu lammilee biyyaa maraa jedhanii jiran. Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo rakkoo keessumaa Gooroo Duulaa fi naannoo sanatti mudate hordofee maal gootanii waan jedhuuf yoo deebii kennan.
Manni barumsaa akka Oromootu nam hin jiru jechuudha. Kanaafuu manni barumsaa sullee deebi'ee mootummaa irra garagalee waan murteessise akka waan san sirreessu jennee nuti warra dhiyeenyeef. Akka abbootii gadaatti nuti wanni nurraa eegamu waan nagayaa qofa. Waan nagayaa dubbii malee waan kaan furmaata dandeenye waan hin kenneef nu nagayaan akkana uummati waliin tunne haga dhaalle haga boruulle akka uummati waliin tunne kenna kanuma dandeenya kaan hin dandeenye.
Warra aangawa mootummaa gaafachuu yookaan immoo ittiin haasa'uu yaalle.
Yaalle gaafannee jennaan mootummaan akka nuun jedhetti nuti akka hojii nu tolutti akka. Lafa kana bulchiisaa nu tolutti baanyee akka Oromoo walii galchinu baanyee malee nuti waa akkasii hin beennu nuti hin baanyee jedhanii
Demu mawal fakkaatu irratti kan dubbatan abbaa gadaa kura jaarsolleen akkas jedhu.
Eegi godin hundeeffamee ittiin jedhe mariin akka abbootii gadaa taasifni hin jiru. Garuummoo yeroo godinii jalqabu hundaasuun komiin gara gujiitiin haa turte godina nu harka qabnu kan bulchuu jirru. Mootummaan odoo nu mariisisnu harka nu fuudhee kan jedhu komiin ka'a turte marii sun immoo Adaamaatti gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa marti nu Adaamaatti yeroo lama sadii olii illee achitti yeroo hedduu mari'anne walii galuu hin dandeenye gara mootummaa naannoo Oromiyaatti deebiin garuu ergaas rakkoolee uumamta ka'a amma naannoo Booroo Dooraa karaa cufan ka'a makiina guban ka'a. Labsaniitti hin bulleedhaan hanga ammaatti mormii geggeessuu jiran sun irratti mariin hanga ammaatti gara abbootii gadaatiin taasifamti hin jirtu. Abbaan gadaa yilumaan dholleen yilu gubbaa jiraa jedhameettiin isaallee wal arguu hin dandeenye. Kanaaf waa rakkoos fe'ee jirtana yoo hordoggeessanii irratti mari'atanii ittiin qajeelchan dansaa'edha ayyaanii kan qabu osoo.
Mootummaanis abbootii gadaatiif tumsee gaariidha kan jedhan abbaan gadaa kura jaarso ammas rakkoo keessumaa aanaa Gooroo duulaatti mudataa jira jedhaniif kan ta'u kora walii galaatii jedhu. Dhumarrattis abbootiin gadaa kunneen yoo waamicha dhiyeessan.
Ammallee namni nama bulchu mootummaa tokko mootummaan bulanii male nuti qotee bulaan horsiisee bulaan namni tokko uummati bal'aan. Namni rabbi horate ka uumaan beenu su'a ka waliin tunnee adhalle boruulli ka dhaannu kanuma.
Dhaamsi nuti qabnu akka abba gadaatti lafaallee gargar hin qabnu mootummaan haala bulchiinsisaatiif toluu fi godinaadhaan aanaalee na qoodu malee lafti Oromoo daangaan qabdu tokko kanaa fi wanni tokkummaa Oromoo diiga yaadii adda addaa ka tokkummaa Oromoo kan diigu. Namoonni ergama dhuunfaa qabanii saba kan walitti buusuu fi uummata qulqulluu nagaan jiraatu sochoosuu ni danda'anii kanaaf uummati keenya kan dhaga'u hin qabu harka wal qabatee ittiin rakkoo jirtirraatti marii geggeessee ittiin gaaddisaadhaan mariidhaan yoo furate gaariidha yaadii handhaamu guddaan kanu.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarra.
Hordoftoota keenya qophiilee keenya torbaniin darban wixata Ameerikaaf uummata isheef qophii ispoortii kibxata ka darbu waa'ee uummata Oromoo roobii diree dimokiraasii kamisa qophii fayyaa akkasumas jimaata ka darbu qophii labataa dhagahuu hin dagatinaa kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Israa'el dilbata kaleessaa duula waraanaa ishee Gaazaa keessatti babal'isuu itti fuftee ennaa jirtutti Yuunaayitid Isteets lubbuu namoota nagaaf eegumsi akka taasisamu irra deebitee waamicha dhiyeessiteetti. Addatti immoo ogeessi waraanaa tokko ergamni Tel Aviv Hamaasiin balleessuudhaaf qabdu cimaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Veroonikaa Baalderaas Igileesiyaas Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Waraanni Israa'el guyyaa dilbataa ibsa kenneen tarkaanfii haleellaa Gaazaa keessatti fudhachaa jiruun gareen milishoota Hamaasiitii fi warreen namoottan Gaazaa hin taane irratti akka xiyyeeffataa jiru beeksisee jira. Haa ta'u malee gabaasonnii fi suuraaleen hedduun akka agarsiisanutti Gaazaa keessatti naannoowwan sibiilotaa irratti badiinsa cimaatu raawwachaa jira. Akkaataan adeemsa Israa'elii fi gargaarsi Yuunaayitid Isteets kennaa jirtu waan ilaalamuu qabu ta'uunsaas hin oolle. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suliivan tamsaasa dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa This Week jedhamu irratti haasaa taasisaniin dhimma wal waraansichaa irratti ejjennoo biyyi isaanii qabdu irra deebi'anii mirkaneessanii jiru.
What we are providing to Israel is subject to the laws of war and to the requirement.
Israel fi wanti nuti kenninu seera waraanaa jalatti kan tumamee fi lubbuun namoota nagaa akka eegamuuf ulaagaa taa'edha. Ulaagaaleen kunneen meeshaa waraanaa gara biyya biraatti dabarsinu kanneen keenyudha.
Virottan warren onkololessa torba barakuma lama abdiddami sadi hamasin butamani fudatamani lollilafo israeli tasisajirtu virottan isaniti fi balak abachu danda jechu dana kayadani tasisejira jaksu levangaru namottan sana nagadani garamana isaniti debisudafi yalin heddun tasifama akajiru dubbatan.
We are prepared to support humanitarian pauses so that hostages can get out safely.
Namoni bojeman nagan erga baani bokodna gargar sana momaf qopofner guyaguyanis sanaratti wojjechu ittifufna.
General Warana United States yero amma sorama bahani jiranu Robert Abrahams gamasani tini karori hamasini ballesu wan danda amnefi wanji ottani furachu dandau akataye televisioni ABC ratti dubbatani jiru.
The defense that Hamas will put up in that very dense urban terrain, unlike anything that we've seen.
Hamas magalasan kesatti bakka baye kanin walitti hidatani jiran kesatti bakki ofra ittisu inni qopeffate isa waggoottan iho keessa arginerra adda waan ta'eef lola cima waan gaafatudha. Israa'eloonni otuu hin beekin bakka namoonni humnaan itti qabamanii jiran akka hin aleelle mirkaneeffachuu qabu.
General Abrahams itti dabaluudhaanis wanti erga waraanichi raawwatee booda ta'uu malu ammumaanuu xiyyeeffannaa akka argachuu qabu dubbatan.
Hamas was created as a result of a lack of a separate Palestinian state, a two-state solution, as many people have talked.
Akana motan heddun waisa dubbatanitti Hamas kanalate motumman adda Palestine inni falabi yumalamani wan hinjirefi yomura kinich akamitti fala argata jeda megafatamus bakki walakeessata uqabus kana.
Karaa biraatiin guyyaa dilbataa darbe namoonni kuusaa gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti argamu cabsanii saamicha raawwachuun isaanii seerri siviilotaa caccabaa jiraachuu isaa kan agarsiisu akka ta'e dhaabbanni waa'ee gargaarsa baqattoota Paalestaayin irratti hojjetu kan mootummoota gamtoomanii yaaddoo qabu wajjiniin ibsee jira. Waa'ee lola kanaa ilaalchisee akeekkachiisnonni adda addaa kan dhagahamaa jiran hogganaan waldaa amantaa kaatolikii addunyaa Poop Firaansis akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamuu fi kanneen humnaan butamanii qabamanii jiran caalaan isaanii warreen lammummaa biyyoottan lamaa qaban akka gallakkifamanu yemmuu waamicha dhiyeessaa jiranuuti.
Amma immoo dabareen kan qophii ispoortiiti. Maaraatoonii Beijing bara 2023 irratti atileetiin Itiyoophiyaa ulfaataa dheeressaan kan injifate yoo ta'u, ka dubraa immoo atileetonni Keeniyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabachuun xumuraniiru. Kanaaf dorgommiilee ispoortii kabiroo irratti qophii eebbisaa Naggasaa Stokholm irraa nuuf erge kuno.
Maaraatoonii Beijing bara 2023 atileetota 1300 ol kan hirmaachisee yoo ta'u, dorgommii dhiirota jidduutti dorgomeen atileetiin Itoophiyaa ulfaataa dheeressaan injifateera. Atileetiin kun fageenya kana sa'a 2:07 fi maayikiroo sekendii 41 galmeesseera. Dorgommii maaraatoonii dubartootaatiin immoo atileetonni Keeniyaa sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa bahaniiru. Atileetiin Keeniyaa Vivian Chepikwiri sa'a 2:21 fi sekendii 57 ture kan mo'atte. Taphni Premier Leagii Ingilizii torbee kanaatiin baay'ee eegamaa kan ture taphni darbii Manchester goolii 2 Erling Haaland Filiin Foodan immoo golii 1 gol lakkoofseen olaantummaa Manchester Cityidhaan xumurameera. Garee Pep Guardiola leenjuu Manchester Cityin taphattoota jajjaboo isaa miidhamaan dhabuus Yuunaayitidiin mo'achuu irraa kan dhaabe hin turre. Deeggartoonni Manchester Yuunaayitid yeroo galeerotti milkaa'ina dhabuu kilaba isaaniitiif abdii kutachuun dirree Old Trafford irraa baqachaa akka jiranis barameera. Erga leenjisaa isaanii duraanii Sir Alex Ferguson kilabicha gadhiisan isitti qabxiin argamaa jiru jajjabeessaa hin turre. Taphuma torbee kanaatiin Arsenaal diree isaatti Sheffield Yuunaayitid 5-0 mo'ate. Edii Nkitiyaan goolii 3 lakkoofsisuun haatrikii jalqabaa galmeessera. Goliiwwan 2 immoo Fabio Vieira fi Tomaasutu galchani. Leenjisaan kilaba Arsenaal Mikael Arteetaa taphataa isaanii sararfuun dura cimina agarsiisetti jajaniiru. Innis goliiwwan 3 galchee yaadannoo adaadaa Sasa, Jeder Bebukotev Taseram. Tabota Premier League Inglesi can brought in Liverpool Nottingham, Forest in Sadiv Zero Yegumwa, Tutotanam Crystal Palace Ilam of Tokomwatera, Chelsea in Mogredre, Bentford Malu Lam of Zerun, Injivatame de Vera. Taba, El Clasico, Real Madrid if Barcelona Giduti Tasfamen, Tabata Sarajitu, you Billingham, Book on Naboda, Gulila Makachun.
Sagale America, Saganta Fan Oromora, Opin Harab Jenne Kanuma, Saganta Kenya Buitin, Wadit Debina, Nordofunda Gatina, Kansing.